Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533 с код за Пловдив 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар. Днес в предаването заедно с моите колежки Мири и Ради ще говорим за страха и как да го преодолеем.
Скъпи приятели, страхът е високоволтова емоция. Тя може да ни приведе в състояние на паника, да ускори сърцебиенето ни за миг и да ни изправи дори пред сърдечна атака. Освен това, по силата на страха е да създаде един цял свят от заблуда и да ни натрапи фикс идеи. Освен това, може да породи у нас теории за самите нас, за близките ни, които да ни изправят на ръба на нервна криза. Но ако се замислим, страхът не е само един враг, който трябва да бъде тотално и безусловно покорен. Без него ние щяхме да бъдем изложени на опасност по всяко време, така че той има и своята добра страна.
Скъпи родители, вие искате ли вашите невръстни дечица, необезпокоявани от никого, да си играят с кибрит, с кухненски ножове, да играят с топка на оживения боливард? Страхът е една реакция, една предпазна мярка. Една от причините за страха е и неизвестността от събития, които могат да се случат без наше участие и с отрицателни последици.
Истината е, че много от нашите страхове са неоснователни, а дори и тези, за които има смисъл да се тревожим, все пак трябва да бъдат поставени в определени граници, а ние можем да вземем известни предпазни мерки, за да не се вихрят изцяло на наш терен. Например, в строителството работниците са длъжни да носят предпазни каски. Дали защото трябва непрекъснато да се страхуват, че някоя туха може да им падне на главата? Не. Те трябва да мислят, просто слагайки си предпазна каска, свеждат вероятността да бъдат наранени до минимум. Страхът не може да изчезне автоматически изцяло, но все пак трябва да бъде затворен в една разумна граница.
Едни разумни родители, например, не трябва да мислят, че с тяхното дете непременно ще се случи най-лошото. Но ако те не вземат предпазни мерки, ако те не възпитават своето дете как само да се пази и какво да прави в критични ситуации, те създават условия теоретичният страх да се превърне понякога в реално неблагоприятно събитие.
Всъщност, мисля, Божо, че тоталният страх днес е от несигурността.
Той се превърна в психоза, според мен.
Да, има нещо такова. Какво ще стане до година? Дали ще имаме работа? Дали децата ни ще учат престижното училище или в университета, в който мечтаят? А замисляме ли се за териториите, на които има военни конфликти или пък там, където човек не може да изяви своята вяра свободно, защото е под заплахата от убийство или годебне затвор? Има все още такива страни, не е тайна. Има места, където е забранено да смениш религията си, а знаем, че вярата е едно изконно право на всеки човек. Вярата, убежденията са нещо много лично, в това сме убедени ние. И как някой може да задължи когото и да било да вярва в нещо, в което не е убеден? Тези въпроси ние ги задаваме често, но сякаш не са много оборотни в обществото. Може би забравяме, че не живеем сами, че ние заедно страдаме, радваме се, също така мечтаем, заедно се осъществяваме и споделяме един климат. Какво обаче е предимството да вярваш пред това да не вярваш? Нека първо да видим какво е общото обаче.
Ами според мен и вярващият, и невярващият имат подобни проблеми. Те живеят в един и същи свят. Живеят в свят спълнен с болка, с напрежение. Един свят, в който доминират негативите, за съжаление. Очевидното не може да бъде отречено нито от едните, нито от другите. Невярващите обаче разчитат на себе си и това го демонстрират много често. Те считат, че със собствени сили, с добра организация могат да се справят с много проблеми, да не кажем с всичките. Бяха създадени учения за промяна, забележете, за промяна на цялото общество към нещо по-добро. Много хора загинаха за тази идея, но тази илюзия се провали. Има хора, които не могат да живеят с идеали, дори измислени. Това е другата крайност. Те мислят пък, че с много пари могат да устоят живота си. Могат да купуват съвести, могат да подкупват. Но задавам въпроса до кога? Докато един ден не попаднат капана на собственото си благополучие. Защото те дават много пари, но някой дава повече от тях, нали? И тогава, без пари, без надежда, без идеи, какво да се прави?
От друга страна, може би си мисля сега, Божо, че хора с подобно мислене приемат вярващите за наивни, някакси като че ли хора непригодни за този свят. Но всъщност вярващият не е наивен човек, той разбира какво става, но е убеден, че причината за това, което става...
е по-дълбок.
Да, обяснява си до някъде нещата, но там, където пък не може да си обясни, се доверява, защото знае, че всъщност едни силни ръце държат нашия свят, ръководят живота ни и ни дават бъдеще и надежда.
Знаеш, в момента си мисля, когато един човек само знае английски, а другия срещу него знае френски английски, почва да спорят за френски език. Кой ще има вероятността да бъде по-добър в изказа си, в защитата, в аргументацията? Естествено, че този, който владее двата език.
Не понякога... мисля, че този, който по-добре знае френския, влизаш собствения си капан, внимавай какво говориш.
Не исках да кажа, че когато човек не познава този език френски, не може да говори за него. В случая, когато невярващият не познава страната на вярването, т.е. другата страна на вярващия, не е изпитал какво е преживяването да вярваш в един
Бог. Това разделение може би е малко изкуствено, защото мисля, че всички хора имат някаква вяра, просто някои не се замислят за това, а пък ние малко изкуствено тук създаваме.
Не, може би си права, но на ниво подсъзнание. Значи, един човек, който претендира, че е атеист, когато му дойде криза в живота, виждал съм такива хора, правят се към Бога, даже палят свещи в църквите и така нататък. Но аз говоря, може би, за нещо, което така е видимо, което е като убеждение, хора, които са готови да говорят за своята вера открито, защото са убедени в това. А другите пък говорят открито за неверието, но ти си правят, че в някои обстоятелства нещата се приплитат. С крайна сметка ние стигаме до там, че за да може един човек да се доверява на една сила, той трябва да бъде убеден в нейното съществуване. Нека сега да се спрем на един пример от живота на Исуса, защото в крайна сметка нашето доверие се базира на него, нали така? Беше един пълен със събития ден от живота на Исуса. Там, край Галилейското езеро, той беше изговорил своите притчи, опитвайки се да изясни природата на царството, което беше дошъл да установи. През целия ден той беше проповядвал и ликувал. В продължение на много дни той беше отдавал себе си така безрезервно на народа, защото едва ли имаше време да се нахрани и почине. Сега той беше крайно уморен, че реши да намери някое уединено място от другата страна на езерото. Така той разпусна народа, влезе в малката рибарска лодка и отплува с учениците си. Вечерта беше спокойна и красива. Исус, изморен, легна в задната част на лодката и скоро заспа. Но с мрака дойде една от ония внезапни яростни бури, тъй обикновени за Галилейското езеро. Скоро малката лодка беше в бедствено положение. Закрайните от морските бури рибари не можех сега да се справят с положението. Те бяха напълно безпомощни. Страхът, че този случай е безнадежден, смути техните сърца. Да, в крайна сметка, лодката започна да потъва. Те бяха така погълнати от усилията да се спасят със собствени сили, защото в един миг забравиха, че Исус беше в лодката. Тогава, в отчаянието си, като крайна мярка, те изведнъж си спомниха за него и му извикаха, но не последва никакъв отговор. Отново извикаха, но виковете им бяха погълнати от бушуващата морска стихия. Тогава една внезапна светкавица го разкри пред погледите им. И какво да видят? Един спящ човек. Не го ли беше грижа, че те са в опасност? Как можеше да спи в такава буря? Извикаха: Господи, спаси ни! Ние погиваме! Какъв беше отговорът на Исус? О, маловерци, защо сте толкова изплашени? Проговори на вятъра и вълните. И всичко утихна, като в приказка.
Само, че се питаме как може Исус да спи в един такъв момент. Дали просто той почиваше върху самочувствието, че Бог и разполага лично със собствена сила. Но знаем, че не е така. Тези съмнения не са основателни. Той беше оставил силата си на страна и изобщо не посягаше към нея, а още повече, че никога не я използваше в своя полза. Силата, с която всъщност успокои вълните на езерото, беше не неговата, а тази на Отец.
Знаеш, Ради, мисля си, имаш ли си обяснение защо учениците като крайна мерка се отнесоха към Исус? Логически беше първо да се отнесат до Него, а след това да се чуят сами как да си помогнат, защото при тях беше сам Исус Христос. Имаш ли отговор на този въпрос?
Според мен, само в началото на темата се загатна за това и връзката е съвсем логична. Аз мисля, че самият страх, самата паника ги накара да изместят така центъра на своята сигурност, защото наистина, кога сме оплашени, сякаш последно се сещаме за Бога.
Да, и може би трябва да отправим призив към нашите слушатели, пък и към самите нас, че трябва да имаме наистина доверие в Божията грижа. Трябва да сме уверени, че Неговата любов е безгранична. Той може по всяко време да ни помогне. Той държи всичко в крайна сметка под свой контрол и място за съмнение няма.
Ами, наистина това трябва да е една много тясна връзка, за да действаме първосигнално точно към Бога, а не към нашите страхове и усилия, нали, те да се включват като начало, а наистина да се включим с молба.
Да, и много хора са ми казали: добре, вие говорите теоретически, но кажете ни практично какво да направим. Аз мисля, че точно това е практичното. Когато ние осъзнаем тази висша сила, когато осъзнаем, че тя дава сигурността и надеждата, антилогично е ние да се насочим другаде, включително и със собствени сили.
Истината е, че когато човек е оплашен, не действа логично.
Да, да, но пък ако ние така се предадем и кажем, че няма победа на страха, тогава няма смисъл да вярваме. Защото според мен е точно това, което говорихме, доверието в Бога, е практически отговорът на бягството от страха, ако мога така да се изразя.
Да, всъщност безпокойството ни казва, трябва да стоим на щрек, да не пропуснем нещо, и на мен ми се е случвало наистина страшно да се фиксирам в себе си, когато съм оплашена. И всъщност този тип страх и този тип да поемеш всичко под свой контрол образно показва едно недоверие към Бога, и ние тогава мислим, може би, че можем да свършим по-добра работа от нашия Създател. Всъщност тези житейски грижи са един вид страх, че най-малкият проблем може да се окаже твърде много за Бога, което наистина е неестествено. Затова грижите ни желаят да сложат ръка върху всички неща и да ги ръководят, но вярата ни казва, че Бог държи всичко под свой контрол, Той ни обича, и това е всичко, което ни е нужно да знаем.
Искам и се накрая само това да споделя, поне така аз го мисля, че има опасност пък да се отиде в другата крайност, както в началото споменахме. Някои хора афишират това, че Бог може всичко, че Бог крепи техния живот, и те като че ли се осланят на тази Божия сила, но не изпълняват неговите повеления в онзи аспект, който касае техните действия. Сега не може един човек да лежи по цял ден в къщи или пък да не върши нищо и да чака Господ да свърши нещо вместо него, нали?
Е, това е просто извинение за мързела, според мен. Намерили са вярата като оправдание.
Да. Особено такива хора, които ни прибягват до медицинска помощ и си казват: Господ ще ме излекува, но и трябва само да се моля. Мисля, че това е логично и
действа така. Аз ти предлагам все пак да не съдим, ами да дадем на Библията думата.
Да. Уважаеми слушатели, тези от вас, които имат някакви подобни проблеми с страха, надявам се, че могат да ни се обадят на познатите ни адреси и телефони.
Скъпи приятели, вие слушате Заедно, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 633-533 с код за Пловдив 032. А тези от вас, които имат възможност, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
се повече от те нуждая се и думите не стигат днес и повече от всякога преди нуждая се. Повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз и не ще се върна никога.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. С мир ще ви представим 36-37 псалом, като се надяваме, че това ще ви послужи за насърчение за преодоляване на страха. А тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Беззаконието на нечестиве свидетелства на вътрешното ми сърце, че пред очите ми няма страх от Бога. Защото той се лъже в своите си очи, че беззаконието му няма да се открие да се намрази. Думите на устата му са беззаконие и измама. Той не иска да бъде разумен, за да прави добро. беззаконие измисля на леглото си, застава на недобър път, злото не мрази. Господи, Твоето милосърдие стига до небето, верността Ти до облаците. Правдата Ти е като великолепните планини. Отсъжданията Ти са голяма бездна. Ти, Господи, запазваш хора и животни. Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките синове прибягват под покрова на крилете Ти. Ще се напоят от най-доброто на дома Ти и от реката на Твоите сладости ще им дадеш да пият. Защото в Тебе е изворът на живота. В Твоята светлина ще видим светлина. Простирай милосърдието си към онези, които Те познават, и правдата си към онези, които са с право сърце. Нека не дойде против мене кракът на горделивите, нито ръката на нечестивите да ме поклати. Там паднаха онези, които вършат беззаконие. Повалиха се и няма да могат да станат.
Не се раздразвай поради злотворците, нито завиждай на онези, които вършат беззаконие, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повехнат. Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се също така в Господа и Той ще даде измореното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. И ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразвай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлости.
Прекрати негодуванието и остави гнева. Не се раздразвай, понеже това води само към злотворство. Защото злотворците ще бъдат изтребени, а онези, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко и нечестивия няма да го има вече. Да, внимателно ще изследваш мястото му и няма да се намери. А кротките ще наследят земята и ще се насъждават на изобилен мир. Нечестивият прави заговор против праведния и скърца към него с зъби.
Господ ще му се присмее, понеже вижда, че иде денят му. Нечестивите извадиха меч и опънаха лъка си, за да повалят сиромаха и немощния, за да заколят онези, които са с праведно поведение. Мечът им ще се забие в тяхното сърце и лъковете им ще се струшат. Малкият имот на праведния е по-желателен от богатството на мнозина нечестиви.
Защото мишците на нечестивите ще се струшат, а Господ подкрепя праведните. Господ знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде довека. Те няма да се посрамят в лоши времена, в дни на глад ще бъдат сити.
А нечестивите ще загинат. И враговете Господни ще бъдат като отбраните агнета, ще чезнат, като дим ще чезнат. Нечестивият взема назаем и не отплаща, а праведният постъпва благо и дава. Защото благословените от Господа ще наследят земята, а проклетите от него ще бъдат изтребени. Стъпките на човека се оправят от Господа и неговото благоволение е в пътя му. Ако падне, няма да се повали, защото Господ подпира ръката му. Млад бях, ето устарях, но не съм видял праведния изоставен, нито потомството му да проси хляб.
Всеки ден постъпва благо и дава назаем, и потомството му е в благословение. Отклонявай се от зло и върши добро, и ще имаш вечно жилище. Защото Господ обича правосъдие и не изоставя светиите си. Навеки те ще бъдат опазени, а потомството на нечестивите ще бъде изтребено. Праведните ще наследят земята и ще живеят на нея до века. Устата на праведния приказва за мъдрост и езикът му говори правосъдие.
Законът на неговия Бог е в сърцето му, стъпките му няма да се подхлъзнат. Грешният наблюдава праведния и търси да го убие. Господ няма да го остави в ръцете му, нито ще го осъди, когато бъде съден. Чакай Господа и пази неговия път. И той ще те издигне, за да наследиш земята. Когато бъдат изтребени нечестивите, ти ще видиш това. Виждал съм нечестивия страшен и разпрострян като зелено дърво на своята си почва.
Но когато преминах, ето, нямаше го. Търсих го и не го намерих. Забележи непорочния и гледай праведния, защото миролюбивият човек ще има потомство, а престъпниците всички заедно ще бъдат изтребени. Останалите от нечестивите ще бъдат унищожени. Но избавлението на праведните от Господа. Той има крепост във време на беда. И Господ ще им помогне и ще ги избави. Ще ги избави от нечестивите, ще ги спаси, понеже са прибягнали при Него.
Скъпи приятели, точно към това ви призоваваме днес. Да кажете не на страха. На страха, който ви отдалечава от Бога, който ви нанася травми и ви пречи да поддържате тясна връзка с своя Създател.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви нашият адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново Заедно следващият вторник по същото време на тази честота. До чуване по следващия път!